Blaðsíða 72. Stundum eru hlutir svo þungir að erfitt að lyfta þeim. Þá hægt að nota einfalda vél sem kallast trissa. Trissa hjól með rauf sem fest í krók. Band þrætt yfir hjólið og fest í hlutin sem toga á upp með því að toga bandið niður. Með þessum hætti getum við lyft talsvert þyngri hlut en við gætum annars. Skáborð telst einnig vera einföld vél. Það nýtt til að komast upp eða íta hlut upp með því að íta við eftir skáborðinu. Því meira aflíðandi sem skáborðið þeim mun auðveldara að íta hlut upp. Með tímanum þróaði fólk enn betri og flóknari vélar. Einhverjar vélar notaðar enn í dag á meðan aðrar verða úreltar því önnur tækni tekur við. Sú þróun á sér stað enn þann dag í dag og mun líklega halda áfram ókomna tíð.